sabiedrības uzticības zaudēšanu komisija izjuka. Jaunievēlētā 12. Saeima tieši pirms gada izveidoja parlamentārās izmeklēšanas komisiju, kuras uzdevums atspoguļots tās garajā nosaukumā. Izmeklēšanas komisijas mērķis bija konstatēt un izvērtēt Zulitūdes traģēdiju veicinošās nepilnības valsts un pašvaldību iestāžu darbā un normatīvajā regulējumā, identificējot arī par nepilnībām atbildīgās amatpersonas, kā arī formulē priekšlikums normatīvā regulējuma un valsts un pašvaldību iestāžu darbu uzlabošanai. Komisija izmeklēja trūkums normatīvā aktu sistēmā un valsts iestāžu darbībā neiejaucoties tiesību aizsardzības iestāžu darbā. Vislielāko rezonansi sabiedrībā ir raisījis jautājums par atbildīgajām valsts amatpersonām traģēdijas sakarā, kas minēti šai galaziņojumā. Latvijā, atšķirībā no citām valstīm, nav pierasts pie atbildības saukt premjerministrus, ministrus un citus augstas valsts amatpersonas. Diemžēl, varbūt arī tāpēc mēs esam tur, kur mēs esam. Viena no pēdējiem Eiropas Savienības valstu sarakstā gan pēc labklājības, gan korupcijas apkarošanas un citādā ziņā. Un te mēs nonākam pie jautājuma par politisko atbildību. Kas ir politiska atbildība? Kurš ir politiska atbildības? Atbildīgs var piekrist tam, ka šie jautājumi ir smagi jautājumi. Interpretācijas un atbildes var būt vairākas. Tomēr nedrīkst pieļaut to, ka Latvijas valsts varas realizētāji, gan bijušie, gan esošie, atsakās atbildēt par savu politisko rīcību. Šīm amatpersonām ir jārīkojas atbilstoši Latvijas valsts un tautas interesēm, bet pretējā gadījumā tām ir jārēķinās ar negatīvām sekām, tai skaitā nosodījumu un varas zaudēšanu. Nevienam nevajadzētu būt šaubām par to, ka deputāti ir politiski atbildīgi Latvijas tautas priekšā. Tāpat visiem vajadzētu zināt to, ka ministru kabineta locekļi ir politiski atbildīgi Saeimas priekšā. Nedrīkst arī aizmirst par pašvaldību amatpersonu politisko atbildību attiecīgās pašvaldības iedzīvotāju priekšā. Tāpēc es uzsvēršu, Latvijas valsts varas realizētājiem ir jābūt politiski atbildīgiem par savu rīcību. Pamatojoties uz šo principu, izmeklēšanas komisija ir identificējis vairākas šādas politiski atbildīgas personas. Godātie kolēģi, ar šiem politiski atbildīgajiem, kuras ziņojumā izmeklēšanas komisija ir uzskaitījusi, tad arī sākšu, kā norādījis Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, šī traģēdija pēc būtības ir nepārdomātu likumdošanas izmaiņu radīta riska realizācija. Šos likumdošanas riskus realizē konkrēti cilvēki un konkrētas institūcijas. Sākšu ar institūcijām un noslēgšu ar amatpersonām. Valsts būvinspekcijas likvidācija 2009. Gadā ievērojami samazināja būvniecības uzraudzību. Tādējādi palielinot Zulitūdes traģēdijas iespējamību. Par valsts būvinspekcijas likvidācijas solidāra atbildība ir jāuzņemas 9. Saeimai un tās apstiprinātai valdībai, bet ir sevišķi ekonomikas ministrijai, kas būdam atbildīgā par būvniecības jomu, inicēja valsts būvinspekcijas likvidāciju. Šeit īpaši ir izceļamas tās personas, kuras kā morāli un politiski atbildīgi indivīdi bija spējīgi izdarīt izvēli un ietekmēt politiskos un administratīvos procesus būvniecības jomā. Izmeklēšanas komisija ir nosaukusi sekojošas amatpersonas – bijušo ministru prezidenti Valdi Dambrovski, bijušos ekonomikas ministrijas Arti Kamparu un Danielu Pavļotu, kā arī šo ministru darbības laikā darbojušos ekonomikas ministrijas valsts sekretārus Andriju Matīsu un Juri Pūci. Ņemot vērā, ka lielveikalu celtniecības laikā Rīgas pilsētas pašvaldībā pastāvošā būvniecības uzraudzības sistēma bija neefektīva un nevajadzīgi sadrumstalot, izmeklēšanas komisija par politisko morālu atbildīgiem ir atzinusi arī Rīgas domas priekšsēdētāja Nilu Ušakovu un Rīgas pilsētas būvvaldes vadītāja Ingu Svircovu. Jāsaka, ka ziņojumā ir arī baltie tēli, jeb atbildīgie valsts vīri, kas centās kavēt valsts kontrolas vaināšanu, kas iespējams novērst šo asiņaino traģēdiju. Tā ministru kabinets sēdē, kad tika pieņemts lēmums par valsts būvinspekcijas likvidāciju, toreizējais valsts ministrs, tagadējais valsts prezidents Raimonds Vējonis, norādīja, ka tas nav tālredzīgs lēmums. Dažus gadus vēlāk, vēl pirms traģēdijas, atsevišķi deputāti, atkal Raimonds Vējonis, kā arī Andris Bērziņš un Ingmārs Līdeka, kā arī citi deputāti, rosināja atjaunot valsts būvinspekciju. Bet Saeimas vairākums lēma citādāk. Ar detalizētu faktisko un juridisko apstākļu izklāstu vēlreiz atgādinu varat iepazīties galziņojumā, kas jums ir priekšā. Tagad par galveno, kas ziņojumā ir secināts ārpus iepriekš minēto. Jautājumu izklāstu. Komisija ir formulējusi virkni priekšlikumu normatīvā regulējumu un valsts un pašvaldību iestāžu darba uzlabošanai. Būvniecības nozars mērķiecīgai vadīšanai ekonomikas ministrijai sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām ir jāizstrādā būvniecības politikas plānošanas dokuments tuvākajiem gadiem. Iepriekšējie politikas plānošanas dokumenti, būvniecības nozars attīstības pamatnostādes 2009-13. Gadam un būvniecības nozars attīstības pamatnostādes 11. Un 15. Gadam tā arī netika pieņemti. Tas ir novedis pie tā, ka nozare, kura veido 7% no valsts iekšzemes koproduktu, bet netieši ietekmē vismaz 30% no tā jau vairākus gadus, ir palikusi bez politikas plānošanas dokumentus, kas ir tiešā veidā atspoguļojies jaunajā būvniecības likumā un tam pakārtoto ministra kabineta noteikumu kvalitātē. Vai precīzāk izsekoties brāķī. Ir jāizstrādā un jāpieņem grozījumu būvniecības likumā, pastiprinot prasības būvprojektu ekspertīzei un būvju eksploatācijas drošībai, kā arī palielinot būvniecības procesu dalībnieku atbildību visā būvniecības procesā. Būvniecības likumā un tam pakārtotajos ministru kabineta noteikumos ir jāprecizē publiskas ēkas jēdziens. Jānosaka pienākums informēt sabiedrību par būvatļaujas nosacījumu izpildi, kā arī jānovērš terminoloģiskas neprecizitātes. Būvistrādājuma tirgus uzraudzības jomā ir nepieciešams noteikt, ka galvenā atbildība par neatbilstošu būvistrādājumu iestrādāšanu būvē jāuzņemas būvdarbu veicējam, ģenerālu uzņēmējam. Ir jānosaka administratīvā atbildība par atsevišķu prasību neizpildīšanu. Kā arī jāprecizē kārtību, kādā būvvalde atļauj turpināt būvdarbus, ka tie ir apturēti. Internetā ir jāizveido datu bāze, kurā būtu pieejama informācija par būvistrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, par kritērijiem, pēc kuriem tā jāvērtē, kā arī cita nepieciešamā informācija. Jāpalielina arī patērētāja tiesību aizsardzības centra kapacitāte. Par minēto pasākumu nepieciešamību liecina fakts, ka 14. Gadā patērētāja tiesība aizsardzības centrs ir pārbaudījis 582 būvistrādājumus, 277 būvistrādājumu modeļiem konstatējot neatbilstības, bet pusē no veiktajiem ekspertīzēm konstatēts neatbilstības būvistrādājumu deklarētajām īpašībām. Publiskā iepirkuma procedūrā dominējušas zemākais cenas kritērijas – nekvalificētu apakšuzņēmēju algošana iepirkuma prasību izpildēju, iepirkuma līguma nesankcionēt grozīšanu pēc uzvaras konkursā, būtiski samazina būvju kvalitātu un drošumu. Nepieciešams izstrādāt vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai, paaugstinot iepirkuma speciālistu kvalifikāciju, kā arī ieviest drošības naudas iemaksas par sūdzību izskatīšanu, iepirkumu uzraudzību birojā. Lielāko iepirkumu veikšanai ieteicams izveidot centralizētas iepirkumu institūcijas. Lielā mērā tieši no Saeimas, no jums būs atkarīgs tas, vai publisko iepirkumu procedūrā nodrošinās drošu būvniecību, jo drīzumā Saeimai būs jāizskata un jāpieņem jauns publisko iepirkumu likums. Būvniecības informācijas sistēma pašreizējā attīstības stadijā nenodrošina informāciju par būvniecības procesā esošajiem objektiem. Tādēļ ir nepieciešams nekavējoties rast resursus informācijas sistēmas tālākai attīstībai. Lai arī valsts finansiālās iespējas, protams, nav bezgalīgas, Tomēr sistēmas tālāk attīstīšana ir vistiešākajā veidā saistīta ar pašvaldību būvalžu un būvniecības biroja darba efektivizēšanu. Būvspeciālistu profesionālās augstākās izglītības programmās jāsamazina nespecializācijas priekšmetu īpatsvars, jāizstrādā mehānismus, kā ierobežot augstskolu administratīvos tēriņus, jānosaka, ka studentiem izvēloties izvēles priekšmetus, tie jāizvēlas kādā konkrētā būvspeciālista specializācijas jomā. Kā precīzi norādījis komisijas loceklis Aleksejs Loskutovs. Pašreizējā izglītības sistēma nodrošina plaša profila diletantu, nevis kvalificētu būvspeciālistu sagatavošanu. Lai arī komisija atzīst, ka traģēdijas ietekmē pārveidotā būvspeciālistu certifikācijas kārtība ir ievērojama labāk par iepriekšējo, tomēr tajā ir jāveic vēl vairāki uzlabojumi. Būvspeciālistu certifikācijas funkcija ir jādeleģē ar būvniecības likumu, nevis ar deleģēšanas līgumiem, jo pašlaik pastāv iespēja izveidot certifikācijas institūciju, kur ir ieinteresēta nevis speciālista kompetencē un atbildībā, bet gan sev izdevīga nosacījuma piemērošanā certificētajām personām. Tāpat certifikācijas institūcijām jāparedz tiesības anulēt certifikātus gadījumos, ka tās konstatē rupjus profesionālās darbības pārkāpumus. Normatīvajos aktos ir jānoteic, ka būvprojekta ekspertīzes veicējiem ir jābūt pieredzē to būvju projektēšanā, kuram ekspertīze noteikti kā obligāta. Un attiecībā uz šiem specialistiem jāietver prasība par profesionālās darbības un ētikas pārkāpumu neesamību. Traģēdijas ietekmē izveidotā būvniecības valsts kontrolas biroja funkcijas būtu paplašināmas, nosakot šo biroju par pirmstiesas strīdu risināšanas iestādi un uzliekot par pienākumu organizēt regulāras pašvaldību būvinspektoru apmācības. Turklāt jānorāda, ka jau pie pašreizējā biroja funkcija apjoma biroja finansējums ir nepietiekams. Ir jāstiprina pašvaldību būvalžu kapacitāte un jāpaplašina to pilnvars. Tajā pašā laikā jācenšas būtiski nepielielināt tām uzdoto funkciju apjomu. Viens no iespējamiem risinājumiem kapacitātes stiprināšanai ir apvienoto būvalžu veidošanu, jo Latvijā ir arī tādas būvaldes, kā Rugāji novada pašvaldības vai Jaunpils novada pašvaldības būvaldes, kur gada laikā tiek izskatīti attiecīgi 7 un 11 būvatļaujus. 7 un 11 būvatļaujus, kamēr citos novados būvinspektūra ir pārslogota. Nepieciešams normatīvi noteikt atbildību un sankcijas par vidas pieejamības prasību neievērošanu visās būvniecības procesa stadijās, kā arī ieviest identifikācijas kartes visiem būvniecībā nodarbinātajiem, lai panāktu būvdarbu drošu izpildījumu un samazinātu ēnu ekonomikas īpatsvaru būvniecībā. Lai arī komisijai nav tiešu pierādījumu, tomēr nav šaubu, ka viens no aspektiem, kas nelabvēlīgi ietekmējis būvniecības likuma saturu, ir bijis būvnieku lobijs. Tāpēc beidzot ir jāpieņem lobēšanas atklātības likums, kā arī jāievieš publisks lobētāju reģistrs. Par spīti tam, ka būvniecībā pastāv ļoti augsts korupcijas risks, korupcija privātajā sfērā vispār netiek apkarota. Ņemot vērā, knap specializēšanos ar korupciju saistīto noziegumu atklāšanā par atbildīgo iestādi korupcijas apkarošanas privātajā sektorā arī ir jānosaka knap, jo tikai šai iestādai ir nepieciešamā kapacitāte un pieredze šādu sarežģītu noziegumu atklāšanā. Saimā ir jāizveido likumdošanas analītiskais dienests, ietverot tajā pirmslikumdošanas un pēclikumdošanas novērtēšanas sistēmu. Pašlaik deputātiem nāks paļauties uz ministra kabinets sniegto analīzes, jo cits nemaz nav. Parlaments, kam no teorijas viedokļa būtu jākontrolē valdību, paciet pilnīgā valdības pavadā. To spilti pierāda mans jau minētā ekonomikas ministrijas iniciētā valsts būvinspekcijas likvidācija 2009. Gadā. Diemžēl Saimā toreiz neviens neparedzēja šī līkuma tālējošās sekas, Šī lēmuma tālējošās sekas un kļūda tika labota tikai pēc 5 gadiem uz Zulitūdas traģēdijas fona. Turklāt Saimā ir gandrīz Saima ir gandrīz vienīgais parlaments Eiropā, kur šāds likumdošanas analīzes dienests nav izveidots. Katastrofu pārvaldīšanas koordinācijā starp valsts un pašvaldību iestādēm pastāv neskaidrības, tādēļ nepieciešams noteikt skaidru un vienveidīgu kompetento iestāžu rīcību ārkārtējās situācijās, precizējot hierarhijas starp piesaistītajām pusēm un vienlaikus palielinot pašvaldību uzdevumus katastrofu seku novēršanas procesā. Nepieciešams arī optimizēt pašvaldību civilās aizsardzības komisijas skaitu, lai palielinātu pašvaldību finansiālās iespējas reaģēt uz iespējamām katastrofām. Valsts, ugunsdzēsējs un glābšanas dienesta materiāltehniskais nodrošinājums ir zems. Nepieciešams ne tikai steidzami atjaunot un modernizēt vairākus ugunsdzēsēju depo un speciālo tehnisko aprīkojumu glābējiem, bet arī veicināt iedzīvotāju ar plašām prasmēm apzināšanu un iesaistīšanu glābšanas darbos. Jāmodernizē civilās trauksmes apziņošanas sistēmu, ieviešot šūnu apraides sistēmu iedzīvotāju informēšanai ārkārtējos gadījumos. Jānodrošina sabiedrībai iespējas ziņot par konstatētajiem tiesību un ētikas normu pārkāpumiem, ieviešot efektīvu trauksmes cēlāju tiesiskās aizsardzības mehānismu. Šim nolūkam valsts iestādēm jānodrošina dienas pieturas princips, personai ziņojot par pārkāpumiem, jāparedz konfidenciāli ziņošanas kanāli, skaidri jānosaka iesniegumu izskatīšanas kārtību, jāveicina sabiedrības informētību par trauksmes celšanas iespējām un uzticēšanās valsts reaģēšanai uz iesniegumiem nodrošinot nepieciešamo tiesisko aizsardzību un juridisko palīdzību trauksmes cēlājiem. Tomēr atsevišķi likums trauksmes cēlāja aizsardzībai nav nepieciešams. Jo, kā liecina pašvaldības sniegtā informācija, sūdzības ir visbiežāk saistītas ar blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku savstarpēju izrēķināšanos, nevis ar būvniecības jomas drošības jautājumiem. Nepieciešams noteikti skaidras vadlīnijas sociālās palīdzības sniegšanai ārkārtējās situācijās. Valstī ir jāuzņemas koordinēšā loma palīdzības sniegšanā, tādējādi novēršot palīdzības pārklāšanos. Veselības ministrijai jāizstrādā valsts mēroga plāns medicīniskās palīdzības sniegšanai traumatizējošu notikumu un katastrofu gadījumos dažādu apjomu cietušo grupām, izveidojot kompetentu krīžu speciālistu sarakstu. Tieslietu ministrijai jāizstrādā grozījumu normatīvojas aktos, pielāgojot personas datu aizsardzības prasības ārkārtēju situāciju vaidzībām. Bet labklājības ministrijai jānosaka principi, pēc kuriem arī citas sabiedrības grupas, piemēram, Talsu traģēdijā cietušie un bojā gājušie tuvinieki varētu pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem. Un nobeigumā, es biju ļoti lakonisks, un nobeigumā par policijas veikto izmeklēšanu komisijas secina, ka pašreizējā krimināla procesa stadijā nav pamata pārmest valsts policijai lēnu izmeklēšanu. Par izmeklēšanas kvalitāti varēs spriest tikai pēc tiesas procesa noslēguma. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies. Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Mārtiņam Šicam.
Godātie kolēģi, tiešām ar lepnumu un prieku par padarīto darbu es jūs aicinu pēc būtības ieklausīties Zoltūdes traģēdijas parlamentārās komisijas ziņojumā. Komisijas darbs nebija viegls, jo Zoltūdes traģēdija atklāja ļoti dziļas problēmas būvniecības, iepirkumu, izglītības, apsardzes, uzraudzības un citās jomās. Jā, arī krīžu pārvaldīšanā un sagatavotībā tam. Komisijas deputāta lielākā daļa, līdzīgi kā arī Latvijas sabiedrība, uzskatīja, ka traģēdija ir likumsakarīgs rezultāts ilgstoša politiķu, ierēģu un amatpersonu nolaidībām, formālismam, mankārībai un nesodāmai visatļautībai. Taču mums uz sēdēm ieradās ierēģi un amatpersonas, kur ar svētu pārliecību klāstīja, ka viss ir kārtībā, vislabākā kārtībā. Procesi ir pārdomāti un attaisnojami, nolaidības nav. Visi ir rīkojušies pēc godaprāta, priekšrakstiem un galvenais likumību. Neviens nejutās līdzvainīgs neloģiskām un pat amorālām rīcībām. Visi par izcilību, mēs jutām, ka visi par izcilību būtu gatavi saņemt prēmijas un apbalvojumus. Nav brīnums, ka dažas komisijas šajā situācijā kļuva un komisijas sēdes kļuva emocionālas. Uzdodiet jautājumu paši sev, jūs deputāti, vai Zolitūdes traģēdija bija nejaušība, vai tā bija likumsakarīgs rezultāts atbildīgo ierēģu, amatpersonu un arī politiķu nolaidībai. Mana atbilde ir skaidra. Traģēdija nebija nejaušība, tā bija pilnībā likumsakarība un komisijai bija jānosauc daudzi politiski un morāli atbildīgie. Žēl nosaukt ir tikai daži galvenie. Bijušais premjeris Valdis Dambrovskis, bijušie ekonomikas ministra Artis Kampars un Daniels Pauļuks, bijušie ekonomikas ministrijas valsts sekretāri Andrijs Matīs un Juris Pūce, jā, liela atbildība jāuzņemas ir arī Rīgai, Rīgas domas priekšsādātājam Nilam Ušakovam un Rīgas pilsētas būvvaldes vadītājam Ingusam Virtsavam. Parlamentārās komisijas ziņojumā ir atklāts to problēmu šķērsgriezums, kas pieprasa ilgstošu un mērķtiecību procesu birokrātiski saražoto likumu un noteikumu revīzijai. Ar jūsu palīdzību mēs kopā uzturēsim prasību par būvniecības, iepirkumu un daudzu citu jomu reorganizāciju, drošības un cilvēku interesēs. Bet es vēlos arī uzsvērt to, ka komisijas darbs bija īpašs. Tas bija atklāts. Sabiedrība tika aicināta vērot un piedalīties komisijas darbā. Šobrīd, kad sabiedrības uzticēšanās Saeimai turpina kristies un ir katastrofāla zemi, tieši atklātība ir ceļš, kas samazinās plaisu starp Saeimu un sabiedrību. Tas mums ir jādara. Es ceru, ka nākotnē visas parlamentārās izmeklēšanas komisijas būs atklātas, jo parlaments patiesības meklējumos nedrīkst slēpties aiz noslēpumainībām un slēpinības flīvuru. Tas nav pieļaujams. Neaizmirsīsim Zolitūdes traģēdiju, izdarīsim secinājumus no pieļautajām kļūdām, izturēsimies ar cieņu pret gala ziņojumu un tajā ieguldīto darbu. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Jānim Upeniekam. Deputāts Upinieks vēlas runāt 7 minūtes, ir gan pirmo, gan otro reizi vienlaikus, un tad viņš otrreiz vairs nepiesakās, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti neiebilst, jums ir 7 minūtes, Upinieks.
Cienāmies sēdes vadītāji kungs, godātie kolēģi. Ar nožāli jāatzīst, ka man ir ļoti liels kauns par atsevišķiem mūsu kolēģiem, kuriem nav ne mazākās kripatiņas, sava kauna un pašcieņas, lai atturētos no 54 cilvēku un ģimeņu traģēdijas izmantošanas savā politiskā kapitāla stiprināšanai. Jāatzīst, ka aizdomas par komisijas potenciālo darbu man bija jau arī pirms gada. Tādēļ arī neatbalstīja, lai gan simboliskā balsojumā, bet neatbalstīja komisijas veidošanu, un, diemžēl, visas manas aizdomas ir apstiprinājušās. Komisija ir izmantot beigās praktiski tikai politisko spalvu spodrināšanai, izveidot enties suņubūdzi, samontēties sižet, lai pievilinātu skatītājus, un komisijas sēdes paši cietušie un viņi pārstāvi, diemžēl, bet ir atzinuši par cirku. Un tie ir tikai daži no faktiem. Pēc šādas traģēdijas skaidrs, ka izmeklēšana bija un ir nepieciešama. Un arī šajā dokumentā ir vērtīgi secinājumi. Taču komisijas atsevišķi locekļi rūpīgi pacentās, lai vienīgais, ko plašāk sabiedrību uzzinātu un uztvertu par komisijas darbu, ir tikai un vienīgi atsevišķi uzvārdi. Un pat uzvārdu izvēle vispār viens amizants numurs, manuprāt. Sakojot līdzi notikumu attīstībai, šis process visticamāk ir veikts deputāta Zariņa slavenu anekdošu cienīgā garā. Centīšos apmēram reproducēt divu cilvēku iespējamu sarunu par vārdu iekļaušanu. Klau, vajadzētu kaut kādus uzvārdus iekļaut sarakstā ziņojumā. Ko tur to domā? Nu, atbildīgos kaut kādus. Ok, laba doma. ko iekļausim? Būniekus, uzraugus, pasūtītājus? Nē, 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 kur? Liekam, re, ko valdes atzinās, to uzreiz liekam. Pastīsimies līdz, pačekosim, kas tur bija ministri. Man liekas, bija Kampars, Pavļuts. Liekam tos, Večislavs Dombrovskis. Ā, nē, nē, Jačislav, nē, viņš jau vairs nav deputāts, nav vairs aktuāli. Ok, derēs. Vēl kādu tā kā sarakstīs? Nu, piemetam klāt komisiju, kas atbildīgi par šito? Man liekas, ka tautsaimniecība. Ā, nu jā, pareizi, ā, tur bija arī bijušais prezidents, skanēs ļoti labi, skanēs skaļi. Domā, viena komisija to nolēma? Nē, nē, es domāju, ir plašāk. Ieliekam arī budžetniekus. Kāpēc viņus, nu, zin kā, naudu dod, naudu atņem. Tur ir rērs, tagad ministrs vien brīdi tā kā pretendējusi premjeru, arī labi skanēs. Bet paga, nē, nu, mēs tad tā kā iekļaujam arī citu partiju pārstāvis, ne tikai vienotību. Riskējam zaudēt balsas nesanāks apstrindāšana. Pēc stresa izgrozīsim, lai nav visiem jāparakst, bet tikai vairākumam. Kai pienāk tā diena, izgroza un saprot, zini, nē, tāpat nesanāks balsis. Jo redz, komisijas vadītājs nebija zinājis, bet izgroza, saprot, tāpat nesanāks balsis. Labi, ņemam ārā, atstājam vienotību un saskaņu. Tad balsis pietiks, bet tik un tā plāns atkal sagrozās, jo redz, komisijas vadītājs nebija zinājis, ka sekretāram obligāti jāparaksta, bet bez stresa labosim, nometīsim, ievēlēsim citu. Nevēlos nevienu nedz attaisnot, nedz apvainot, bet ja šie minētie cilvēki tiešām būtu tie, īstie, kādēļ mums ir problēmas un kādēļ notika šī traģēdija, pasakties karam pie zvana un atrisinam problēmas. Bet realitātē problēma jau ir daudz dziļāka. Problēma ir tajā, ka netrūkst cilvēku, kas paši piedalās objekta būvniecībā, bet tik pēc traģēdijas lepni internetā publicē, ka zinājuši, ka tas jau tiek būvēts uz sabrukšanu. Problēma ir tajā, ka, lai veiktu viena trīsistap dzīvokļu pārbūvi, lauku novadā būvaldē ir jāgaida atbildi divas nedēļas. Bet liels projekts citviet saskaņo pat nedēļas nogals laikā, trijās dienās. Problēma ir tajā, ka pēc pusotrgadīga bērna nāves līdzcilvēki atzīst, tas jau bija tikai laika jautājums. Problēma ir tajā, ka sēžot mājās pie vakariņu galda, pie televizoru cilvēki pārmet iespējami korumpētību, piemēram, policistiem, bet tiklīdz tie tiek apturēti, pirmie vārdi pār lūpām ir, vai nevaram kaut ko sarunāt. Problēma ir tajā, ka nemaksāt nodokļus, apiet likumus, izdarīt pa blatu, diemžēl, bet ir stilīgi. Problēma ir tajā, ka lietu iztiesājošie tiesneši jau šobrīd atzīst, ka bija apmēram 30 epizodes, kurās kaut vienā jau viss tiktu darīts pareizi, un kā noteikts no traģēdijas būtu varējuši izvairīties. Tādēļ jāklauvē ir pie mūsu visu sirdsapziņām. Un ar mūsu visu es nedomāju tikai Saeimas deputāts vienā vai otrā sasaukumā, bet gan visas sabiedrības kopumā. Un ar atsevišķu personu nosaukšanu komisija, diemžēl, ir izdarījusi lāču pakalpojumu, novēršot uzmanību no reālām problēmām būvniecībā, nozarē, citās nozarēs un sabiedrībā. Tādēļ aicinu tomēr deputātus un sabiedrību atstāt šīs traģēdijas izmeklēšanu profesionāli ziņā, pievērst pastiprināt uzmanību komisijas ieteikumiem, nozares sakārtošanā, īstenot tos un risināt, nevis šobrīd paļauties uz to, ka raganas ir sadedzināts, varam dzīvot mierīgi. Paldies!
Paldies! Vārds debatēs deputātam Inesim Boķim.
Cienījamie kolēģi, viens Latvijā ļoti pazīstams būvuzraugs man vakar teica, ja kaut vienu pusi no tā, kas tur ierakstīts ziņojumā, mums izdevotos par visiem arī izpildīt, tas būtu ļoti, ļoti labi. Protams, mēs kopīgi centīsimies, lai izpildītu vēl vairāk no tā, kas tur rakstīts. Un pēc tam viņš piebild, bet kāpēc jums vajadzēja tur rakstīt to daļu, un rīkot tās raganu medības, kas tur ir ierakstītas par 1-7 cilvēkiem. Un es arī viņam uz to jautājumu tā īsti atbildēt nevarēju. Jāsaka tā, ka mums priekšā ir vēl jālabo likumi, kabinetam droši vien ir darbs ar noteikumiem, arī dažādi nolikumi būvvaldēm, tai skaitā arī jaunajam būvniecības birojam, kurš tiešām bija vajadzīgs izveidot no jauna. Un tikai mums nevajadzētu dzīvot ilūzijās, kad ar to viss būs galā. Galvenais un pats galvenais ir, kā rīkosies, kā strādās, pirmkārt projektētāji, otrkārt būvuzraugi, treškārt celtnieki un ceturtais pats galvenais arī pasūtītājs. Un tikai no viņiem būs atkarīga mūsu būvniecības turpmākā nākotne un arī drošība. Un lai cik mēs veidot kādas institūcijas, mēs nevaram aizmirst, ka katru minūti, katru dienu vai katru stundu visiem klāt nepieliksi kādu uzraugu. Un vēl mums, protams, pašvaldību vismaz pagaidām un valsts gadījumā nāk klāt tāda svarīga lieta, kā jaunais iepirkuma likums, kurš mums būs jāpieņem līdz aprīlim, un es ceru, ka tur tās lietas mēs sakārtosim nopietnāk, lai tiešām tie principi, kas tiek ievēroti pašlaik, aiziet nedaudz otrā plānā, bet tiešām varētu izvērtēt un būvēt un celt kvalitatīvi. Vēl par būvniecību. Man ir bijusi izdevība 70. gados strādāt būvniecībā par palīgstrādnieku un 2000. Gados būt objektu pieņemšanas komisijās dažreiz. Abos gadījumos, gan toreiz, pavisam tālajos 70. Gan arī 2000. Gados darbojās būvju inspekcijas. Nu, bija nosaukumi tur dažādi, varbūt tālākajos laikos, bet viņas bija. Un man jāsaka tā cienījumā komisija, kad, nu, acīm redzot, jums bija arī eksperti, kas bija darbojušies tajā laikā, visos laikos tais komisijās, kad jūsu ziņojumā, nu, šīs te komisiju loma, maigi izsakoties, bija nedaudz pārspīlēta, vai ir nedaudz pārspīlēta. Jo es arī atceros, kad pieņemšanas komisijās, protams, valsts būvinspekcijas vai kā viņi tur sauc pārstāvis, viņš atbrauc, viņi bija iepazinušies ar dokumentiem un visu pārējo. Pēc tam bija, kā saka, neliels galdiņš un viss notika. Tagad šīs būvinspekcijas jautājums ir kļuvis par galveno iemeslu, lai politiski izrēķinātos ar dažiem politiskiem pretiniekiem pēc noteiktas izvēles un selekcijas. Jo ziņojumā jūs skaisti esat ierakstījuši sabiedrība pieprasa morālo un politisko atbildību par traģēdiju, diju un tā, un uz ko tā lai gulstās tad, ja? Un tā gulstās uz, un tiek nosaukti, protams, tikai 7. Bet man tad ir jautājums, un varbūt es kaut ko nesaprotu. Kāpēc par morāli atbildīgajiem vismaz nav nosaukusi bargā komisija arī pasūtītāju, uzņēmumu vadītājus, organizāciju uzņēmumu vadītājus un tā joprojām, kas tieši veica šo darbus. Kāpēc viņu morāli nav tur nosaukt? Es saprotu, ka droši vien ir kaut kādas zināmas barjeras, bailes vai kaut kas tam līdzīgs. Labāk nosauksim šitos 7 un miers mājā. Un ar to arī tas viss komisijas ziņojums daļai ir sabojāts. Paldies.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, godātie kolēģi, drusku iebilstot Boķkungam, es tomēr atgādināšu, ka visi tos būvu organizācija pasūtītājs un tā tālāk tos prokuratūra ir apsūdzējusi un tiesa arī viņu vainu pierādījis. Es gribētu teikt, ka es arī biju viens no tiem, kas balsoja par šo septiņu uzvārdu atstāšanu izmeklēšanas komisijas gala ziņojumā un gribu arī pateikt, kāpēc es to izdarīju. Ir, protams, zinām taisnību Loskutova kungam, ka demokrātiskā valstī par vainīgu var nosaukt tikai tiesa, taču komisijas slēdziens nenosauc šos cilvēkus par kriminālu noziedzniekiem, bet tikai par atbildīgiem attiecīgos politiskajos un saimnieciskajos procesos, kurus viņi personiski vadīja vai īstenoja. Es varētu arī diskutēt par Valdu Dombrovska esamību šajā ziņojumā, kurš vienīgais spiests vai labprātīgi pats uzņēmās politisku atbildību vismaz uz kādu laiku, bet par to, ka tur ir pelnījuši atrasties pārējie, man šaubu nav. Es tikai domāju, ka tur būtu jābūt arī attiecīgajiem ministri ierēdņiem, kuri šos jautājumus bez iebildumiem sagatavojot pildīja ministra rīkojumu. Nu, iedodiet man pamatojumu būvju inspekcijas likvidēšanai. Vērtējot arī ģenerāla prokuratūras informāciju par to, ka vēl būvniecības procesa laikā bija vismaz 30 iespējas, kad šo traģēdiju varēja un vajadzēja novērst. Arī par Rīgas domas pārstāvju iekļaušanu ziņojumā man nav šaubu. Un tas, starp citu, bija arī paša Inta Daldera priekšlikums. Interesanti, ka pēc šo domas pārstāvju parādīšanos ziņojumā arī Luņovs kundze, kur pirms tam kaismīgi aizstāvēja uzvārdu iekļaušanu, pēkšņi sāk runāt par nevainības prezumciju. Es vēl varētu apspriest jautājumu par šo uzvārdu iekļaušanu gala ziņojuma rezultējošajā daļā, bet, diemžēl, šādas opcijas vai piedāvājuma nebija. Daldera kunga priekšlikums par uzvārdu izņemšanu paredzēja to svītrošanu vispār, arī tajā ziņojuma aprakstošajā daļā, kur bija parādīti praktiskie procesi, kā tika likvidēta inspekcija, kas kurus kādu ziņojumus pieņēma. Un tas man nebija pieņemams. Var, protams, teikt, ka politiski vainīgo nosaukšanu nav saimes uzdevums. Varbūt. Varbūt tā ir situācijās, kad netalantīgi vai noziedzīgi ir iztērēta valsts nauda, jo tā jau ir tikai nauda. Bet tā nedrīkst būt šajā gadījumā, kad ir pieļauta šāda līdz šim nebijuša mēroga traģēdija. Un varbūt šis gala ziņojums arī nākotnē veidotām izmeklēšanas komisijām ļaus būt mazliet drosmīgākām. Paldies.
Paldies. Vārds deputēts deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Godējamie deputāti, gribu izteikt pateicību arī šai komisijai, jo atskatoties varbūt pēdējos 10 gadus un lasot dažādu izmeklēšanas komisiju ziņojumus, es domāju, šis ir viens no vislabākajiem, kurš atstās arī kaut kādas sekas un uzlabojumus tālākajā darbā. Jautājums te nav tik daudz par uzvārdiem, cik par to, vai bija iespējams novērst šos upurus un, manuprāt, divas lietas, ko neizdarīja attiecīgās iestādes. Pirmais, netika ieviest Eiropas Savienības būvkodeksi, būvnormatīvi, un es gribētu pateikt, ka jau 90. Gadu sākumā Eiropas Savienība, Amerikas Savienotās valstīs un 2000. Gadu sākumā Eiropas Savienība pievērs uzmanību tam, ka dažādu dabas katastrofu vai lidmašīnu katastrofu gadījumā sabrūk ļoti lielas platības neparedzētos gadījumos. Lai cik ģeniāli būtu konstruktori vai celtnieki, mēs nevaram novērst, teiksim, kaut kādas milzīgas slodzes uzkrišanu uz attiecīgās ēkas jumta, tāpēc Eiropas Savienībā tika ieviests tāds jēdziens progresīvais sabrukums, kas atļauj būvēt ēkas tikai, kuras ir izprojektētas tā, ka milzīgas pārslodzes gadījumā sabrūk noteikts sektors, teiksim, 10x10 kvadrātmetri, tas ir 10x10 metri, piemēram, 100 kvadrātmetri, un pārējā ēka tiek saglabāta. Protams, ka šādu būvnormatīvu ieviešana Latvijas pasūtītājiem celtniekiem prasītu diezgan lielus papildus līdzekļus un tika doti ziedojumi ar ekonomikas ministru saistītām personām, lai šie Eiropas Savienības būvnoteikumi tiktu atlikti. Ja, tad bija paredzēts 2008. gadā, viņas ievies Latvijā, viņas pārcēl uz 2010. gadu, tālāk uz 2014. gadu. Tātad, ja šie būvnormatīvi būtu iestrādāti Latvijas celtniecības dažādās normās, kas ir mikslis no jauniem normatīviem un vecajiem padomu savienības tā saucamajiem snipiem, kas tulkojās streiķeļni norma i pravila, ja, rezultātā mēs būtu izvairījušies no šiem upuriem. Tagad runājot par šiem uzvārdiem, varētu viņus arī, protams, nesaukt, un tā nav krimināla atbildība, nekāda liela nelaime nebūtu, bet cienējamie kolēģi, vai jūs ziniet, ka šis ir trešais jums, kas sabruka. Pirmie divi jumti tika veiksmīgi noklusēt, tad 2011. Gadā Liepājas depo veikalam no sniegas lodas sabruka jumts par 100 kvadrātmetru apmērā. Ja? Nu, komisijas izpētīja, nekāda lielā trokša nebija. Pēc gada 2020. Gada decembrī sabruka nākošais jumts, jūs būvmateriāli nolikta uz Liepāja 800 kvadrātmetru platībā. Laime bija tā, ka šis jums sabrukā īsu brīdi pēc tiesniecības laika beigām cilvēki bija jau no veikala izgājuši, ja? Šis gadījums atkal tika noklusēts. Šie gadījumi bija ļoti labi zināmi ekonomikas ministrie, nekādi secinājumi netika izdarīti. Kāpēc jums sabrukā, es papētīju, tur bija 1 metrs sniega slodze uzkritus, tad sniegs bija 1 metrs apmēram, uzlīja lietus decembrī, jums sagāzās. Vecajos padomu normatīvos bija teiks tā, ja sētnieks vaņa uzkāp uz jumta un sniegu notīra, tad konstrukcija var būt daudz vienkāršāka, lētāka un vieglāka kā tāda. Ja līdz ar to šis jumts un veikals bija uzprojektēts pēc šiem vecajiem būvnormatīviem, bet saprotiet, sētnieks bija piedzēries tajā dienā, viņš šo sniegu nenotīra un loģiski veikals sabruka. Jā. Tad arī šeit netika izdarīt secinājumu, ka nedrīkst sabrukt 800 kvadrātmetri, ar steigu jāievieš šie normatīvi, tas netika izdarīts. Otrs, par izglītības kvalitāti. Nav jau nelaime, ka padomu okupācijas rezultātā pirmais, ko izdarīja visās skolās, izmeta, teiksim, ģimnāzijā sengrieķu valodu un latviņu valodu, jo, kā jūs saprotiet, viņas ir pilnīgi nederīgas, tā vietā ievies krievu valodu. Bet es domāju, ka daudz lielāka nelaime ir, ka daudzās skolās arī vairs nemācīja fiziku un pašreiz nemāca matemātisku analīzi kā tādu. Un ja savā laikā bija jāstudē, piemēram, būvinženieriem 5,5 gadi un arhitektiem 6 gadi, tad tagad augstskolās bakalaurus cep par 3,5 gadiem, kuri absolūti neprot neko neizrēķināt un absolūti viņa zināšanas neatbilst, lai viņi varētu spēt uzprojektēt pareizas konstrukcijas. Tā kā es domāju, ka šis ziņojums zināmā mērā ļaus izdarīt secinājums arī mūsu izglītības sistēmai, ne tikai dažādam kontrolējušam iestādēm un būs kaut kādi rezultāti. Līdz ar to arī nav liela nelaime, ja kaut kāda cilvēka no ekonomikas ministrijas, kas bija atbildīgi par šo būvnormatīvu ieviešanas novilcināšanu, darīt zināmi. Paldies par uzmanību.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātais sēdes vadītāji, kolēģi deputāti, runāt par šo traģēdijas tematu, tāpat arī par to lemt, protams, ir liela spriedze un atbildība. Un šeit mēs vērojam, cik brīvi varbūt mēs varam būt no dažādām blakus ietekmēm, no politiskajiem vējiem, no citādas konjunktūras. Es biju viens no tiem, kurš pamatīgi izlasīju šo ziņojumu ar piezīmēm, ar jautājumiem un, protams, jautājums pēc tam, ko ar to tālāk darīt, vai tas tā ar vienu politisko izrādi beigsies, vai mēs spēsim no tā, spēsim to pielietot arī tiksim, pozitīviem uzlabojumiem. Šeit ir manā skatījumā komisija ņēmusi ļoti plaši un dziļi. Vērtīgas atziņas, ko būtu svarīgi izmantot, vienlaicīgi šeit ir saskatām arī tomēr neviengabalainība un nekonsekvence šajā ziņojumā. Ir trīs lielas, varbūt, sadaļas, viena ir vainīgo meklēšana, otrs ir likuma nepilnības un trešais ir ļoti iespaidīgs beigās vispār morālais vērtējums un dažkārt šīs trīs lielās sadaļas ir nedaudz pretrunā. Tas pozitīvais, tās pozitīvās atziņas, vērtīgās, ko, manuprāt, vajadzētu paņemt līdzi, ir tika uzsvērts par nepieciešamību, ka Saeimai nav analītiskā dienesta. To mēs dzirdam jau vairāk kārtīgi. vai zinātniski pētnieciskais centrs. Un šis ir viens atgādinājums, ka to nu galu galā beidzot varbūt vajadzētu ieviest, jo tiešām deputāti ir gudri spriedelēt par, nu, par visiem jautājumiem, par mākslu, par morālu, par kosmosu, bet bieži vien šie spriedumi ir ļoti sadzīviskā līmenī, un tad tu dzirdi no nozeres pārstāvjiem par tiem deputātu kategoriskajiem vērtējumiem, nu, pilnīgi zābaki. Pamatīgi ir izanalizēta arī būvniecības nozare, gan izglītība, gan likumdošana. Daudz uzdevumu ir dots tautsaimniecības komisijai, taču es iedomājos, tagad tā lielā atbildības un uzmanības nasta, to visu īstenot dzīvē un ielikt likumos, būtu svarīgi nesarežģīt birokrātiju, jo šajās mēs redzam, ka varbūt problēma ir nevis nepieciešamība ir sarežģīt likumus, bet vienkāršot tieši. Negatīvie aspekti, manuprāt, tomēr šeit jau daudz runāja par to vainīgo meklēšanu. Es neattaisnošu šos septiņus, bet liela nekonsekvence tur ir vērojama. Nu, kāpēc tāda arī varbūt ne pašvaldības savienība, kuras loma tur ir parādīta, diezgan negatīvi? Kāpēc ne visi tie Saeimas deputāti galu galā, kuri nobalsoja toreiz par šīm izmaiņām likumā, un arī tie, kuri nebalsoja? Nu, kāpēc atturējās? Un kāpēc varbūt arī nākamā Saeima ātrāk nelaboja tos likumus? Nu, šeit nedaudz atpērkamies tos septiņus pagrūžot. Un prezidents galu galā izsludināja tādu likumu. Par atklātību runājam, šeit vairāki komisijas deputāti jau, jā, atklātība ir vajadzīga, taču šeit ir tā trauslā riska robeža padarīt to par izrādi. Un komisija atsaucas uz viena no komisijas deputātiem personīgajiem blogiem, cik tas tika ļoti skatīts. Manuprāt, tas šī ziņojuma prestižam nenāk par labu sasaistīšanu ar personīgiem internetu blogiem. Tie septiņi ir, jā, uzvesti uz ešafotā un ir ļoti saprotama tā sabiedrības vēlme, lai beidzot būtu vainīgie, lai tie tiktu tiesāti, bet paliek jautājums, kas tad tālāk. Nekā uz to nekādas atbildes nav, lai gan tā nav, it kā sakām, politiskā atbildība, nav krimināla atbildība, taču šajā situācijā bez šaubām tiek pateikts traģēdijā, šajās nāvēs ir vainīgi tieši šie cilvēki. Un vēl viens secinājums, kas varbūt pats galvenais man izrietēja, tie jumti brūk, un ar pārprastām labvēlīgo attieksmi pret investoriem uz skaliem tiek salikti betona bluķi, kur nāk iekšā pircēji, un galu galā pa sabrukšiem jumtiem nekad nav atbildīgi tie, kuri no šī procesa gūst peļņu. Tā kā es aicinu, lai mēs izvērtējam pozitīvās atziņas vērtīgās no šī ziņojuma, un lai tas nepaliek vienīgi par politisku izrādi.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi. Es lielā mērā varētu pievienoties Latkovska kunga teiktajam, ka tik tiešām šeit ir jādala sēnelis no graudiem. Jo, raugiet, tik tiešām mums ir jāpiedot saviem kolēģiem, kuri varbūt ir politiski mazāk pieredzējuši pašlaik un ir iekrituši šajās kārdinājumā mēģināt veidot šeit kaut kādas personīgo batāliju fona, kaut kādu savu politisko kapitālu. Tā ir viena daļa šī ziņojuma, un es ļoti negribētu, lai mēs tikai fokusētājos uz to. Pats galvenais ir tomēr pastīties šo konstruktīvo pusi, kas ir šī ziņojumā. Un tur tiešām ir daudz vērtīgu lietu. Un principā par tām visām mums bija šeit zināms. Arī diskutējot par likumprojektu, būvniecības likumprojektu pirms tam. Ja jūs atceraties šeit no šīs tribīnes pusgadu vēl pirms Zolotūras traģēdijas, es visus jūs brīdināju. Ja mēs saglabāsim šādu liberālu būvniecības regulējumu, tas var novest pie traģēdijas. Un tik tiešām šī traģēdija notika. Ļoti svarīgi, ka tomēr mēs tagad beidzot izdarām secinājumus. Un to, kas ir šī Zolitūdas ziņojumā minēts, reāli arī īstenojam ar likumdošanu. Un tāpēc man būtu šeit aicinājums neapstāties tad, ar šo ziņojumu. Sevišķi šeit es vēršos pie koalīcijas partneriem, kolēģiem, jo bez jūsu atbalsta izmaiņas likumā netaps. Kā mēs to, diemžēl, jau skaidri zinām. Jo, principā, visas tās lietas, par ko tiek runāts šī atzinumā, es ar saviem priekšlikumiem jau biju nācis iepriekšējā likuma projektā. Un, diemžēl, tas neguva vajadzīgo atbalstu. Tāpēc man priekšlikums būtu, ka šoreiz mēs to ņemam un izdaram. Paldies.
Paldies, debats beidzam. Vai referentam Ringoldam Balodim ir kas piebilstams? Lūdzu.
Labdien, godātie kolēģi, es tiešām priecīgs esmu, kad Zariņkungs šādu te frāzi izteica par jauniem nepieredzējušiem kolēģiem, jo būtībā, saprotiet, nu, viņam ir taisnība atnākot Saeimā, bez Saeimas pieredzes darbu. Mēs mācamies ar katru dienu no jums, Zariņkungs, no Āboltiņas kundzes, arī no Bērziņa kunga, no visiem, jo būtībā šī gada... Man jau brīdināja, ka neļaus runāt. Un šī gadījumā es varu pateikt, ja mēs runājam par šo selektīvo attieksmi pret politiski atbildīgajiem, tad man jāatzīmē viena būtiska, svarīga lieta. Jā, mēs diskutējām par to, kas tad būtu politiski atbildīgs, mēs runājām par to, jā, bija dažādi viedokļi, gal galā mēs sākumā runājam par pieciem atbildīgajiem un beigās mēs runājam tad par šiem pieciem plus divi. Runājot par šiem profesionāliem kolēģiem, tad tieši Ins Dalders pielika klāt Rīgas atbildību un atsevišķajā viedoklī, šobrīd, kas ir pieejams arī jums, Zenta Treķaka ir paskaidrojusi savu viedokli. Ja mēs runājam par politisko atbildību, kas šeit parādās, tas ir viens, par ko es gribēju teikt, otrs par to, kāpēc mēs neaplūkojām, teiksim, būvnieku atbildību un tam līdzīgi. Es pa pirmo. Par politisko atbildību mūsu valstī ir maz runājuši, jā, ir bijušas dažkārt tieši demisijas, kas saistās ar politiskās atbildības uzņemšanos, bet pēdējā laikā šīs diskusijas nav bijis. Paskatoties konversācijas vārdnīcā, politiskā atbildība tur nav atrodama, bet tur ir rakstīts, kas ir politika. Politika ir valsts māksla. Cenšanās ar aktīvu plānveidīgu līdzdalību ietekmēt publisks ir īpašs valsts dzīves izveidošanos. Tad ikdienišķa dzīve šo politiku sauc par atsevišķas personas māku un veiklību pielāgoties citiem. Ja mēs palūkojamies juridiskā literatūrā, tur ir maz, kas runāts par politisko atbildību. Satversmes... Man arī jums arī jāmācās, kā pārtraukt runātājs. Es tiešām to cenšos darīt. Jūs šeit vienreiz momentāli.
Paldies. Godādie kolēģi, es atgādinu, ka diskusija no tribīnas ar kolēģiem zālē nav pieļaujama, ir atļauts starp cilvēki. Protams, bet tai pašā laikā es lūdzu tiešām pieturēties pie ziņojuma teksta un pie tā, par ko ir runāt ziņojumā. Turpiniet lūdzu.
Labi. Tādā gadījumā es gribētu teikt pirmām kārtām par nevainīgumu prezumcijas principu, kas šeit absolūti nav pārkāpts. Ziņojumā pašā sākumā, punkts 1.4.2, ir runāts par to, ka komisija pieturās pie nevainīgumu prezumcijas principa, un mēs, es domāju, arī pieturējamies, jo būtībā uzskaitot šos te atbildīgos un uzskaitot, kāpēc mēs runājām par būvu inspekcijas likvidāciju. Konkrēti šai ziņojumā ir runāts par to, kāpēc radās šī situācija, ka valsts būvniecības kontrole vainājās. Es visu nenolasīju, es nolasīju tikai gala secinājumus, bet tai pašā laikā pēc šīs diskusijas, lai nebūtu vienpusēji sviedoklis par to gala ziņojumu, jo es baidos, ka daudz vienkārši, diemžēl, nebūs vēl iepazinušies, es gribu nolasīt dažas vietas. Piemēram, 7.5.1. valsts būvinspekcijas reorganizācijas nepieciešamība iezīmējās jau 2008. gadā, kad ekonomikas ministrija bija sagatavojusi un iesniegusi valdībai būvniecības nozares attīstības pamatnostādes. Dokumentā kā pamats reorganizācijas veikšanai minēta valsts būvinspekcijas un pašvaldību būvvalžu funkcijas dublēšanās. Vēlāk notika līdzekļu konsolidācija, un šai te konsolidācijas laikā būtībā ne tikai attiecībā uz būvniecības jomu, bet arī uz daudzām citām jomām, netika veikta analīze, netika izdarīta secinājuma, notika tehniska līdzekļu samazināšanās. Un būtībā tā vaina, kas ir jāuzņemās tai valdībai, bija no vienas puses ekonomikas ministrijas atbildība, ko nevarēja nezināt šie ministri, nevarēja nezināt šie valsts sekretāri, ka līdz ar būvinspekcijas likvidāciju vaināsies šie valsts kontroli. Attiecībā par valdības vadītāju mēs tiešām neizdomājām neko jaunu, viņš politiski atkāpās, un tāpēc nepieminēt viņu būtu vienkārši nepareizi. Ja mēs runājam par šo te situāciju, kas tālāk izveidojās, mēs pirmkārt redzam, ka bija centieni atjaunot šo būvniecības kontroli, kuri netika uzklausīti, un tas viss balstījās uz vēlmi ietaupīt ekonomikas līdzekļus. Ja mēs runājam konkrēti par šo situāciju, otrais, ko es gribēju pieminēt, kāpēc mēs neaplūkojām tātad šos te būvniekus, jo pašā sākumā mēs centāmies komunicēt ar prokuratūru un nonācām pie skaidra secinājuma, ka mums neiznāksies, pat ja mēs īsti vēlētos dublēt prokuratūras vai policijas darbu, jo mums vienkārši nedos šos materiālus. Tieši tāpēc mēs aplūkojām šos atbildīgos valsts pārvaldē, kas bija vainīgi pie būvniecības kontrolas vaināšanos, un tur nav tieša saikne ar to, ka uz viņu rokām būtu asins. Tieša saiknes nav. Tā ir vaina par to, ko viņi neizdarīja, un iespējams, ja viņi būtu to izdarījuši, nebūtu likvidējuši būvniecību, šī situācija varbūt nebūtu tik traģiska. Te ir vārdiņš var būt. Un ja ir bailes par šādu te politisku atbildību, pat teiksim, tādā ziņojuma līmenī, tad man jāsaka, nu, ko tam mēs te visi darām. Mēs katrs esam politiski atbildīgi par savu rīcību. Paldies.
Paldies. Godā teikt, kolēģi, Saeimas kārtības rūles neparedz balsojumu par šo ziņojumu, līdz ar to jautājums uzskatāms par izskatītu. Līdz ar to šodienas darba kārtība ir izskatīta. Es jūs informēju, ka šodien pulkstens 17. bija paredzēta atbildes sniegšanas deputāti jautājumiem, un kā pirmais bija deputāti Zariņa Mirska, Rubika Potapkina un atlau jautājums ministra prezidentē lēmdotais traujumai par ekonomikas ministrijas neizdarībām būvniecības jomā, bet ministra prezidenta informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Otrs bija deputātu Sudraba Šimfas Mējas Balož un Plat par jautājumu satiksmes ministram Andrijam Matīsam par Liepājas ostu un speciālās ekonomiskās zonas attīstību un kravu piesaist Latvijas loģistikas sektoram, bet arī satiksmes ministrs nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Elksniņa Tutina Gešina Stepaņenko Zemļinski jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību. Ir atbildēts rakstiski, tāpat kā arī abi iepriekšējie, bet atbildi neapmierina iesniedzējs, bet ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Elksniņa Tutina Urbanoviča Potapkina Gešina jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienesta darbību. Arī atbildēts rakstiski, atbildēja neapmierina iesniedzējs, bet ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Kūtra Mēja izplāta par šīm balož jautājumus finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Arī atbildēts rakstiski, atbilde neapmierina iesniedzējs, bet ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Elksniņa Cilēviča, Nikonovu Zemļinsku un Reķeks jautājumus finanšu ministram Jānim Reiram par valsts ieņēmumu dienas darbību. Atbildēts rakstiski, saņemta atbildi neapmierina iesniedzējs, bet ministrs, kā jau teica iepriekš, nevar šodien iesties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Kūtra Mējas ar Baloža Mežecka šīms jautājums finanšu ministram Jānim Reiram par likuma projektu par valsts budžetu 2016. Gadam. Arī atbildēts rakstiski, atbildi neapmierina iesniedzējs, ministrs informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Zariņa Gešina Rubika Tutina Riboko jautājums ekonomikas ministrei Danai Reiznecei Ozolei. Par ekonomikas ministrijas juridiskiem ārpakalpojumiem enerģetikas jomā atbildēts rakstiski, saņemta atbildi neapmierina iesniedzējs, bet ministri informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāte Zariņa Gešina Rubika Tutina Elksniņa jautājums ministru prezidentei lēmdotais traujumam par ekonomikas ministrijas juridiskiem ārpakalpojumiem pārdusēts ekonomikas ministrē Danai Reiznieci Ozolai, bet ministri informē, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Deputāta Zāriņa Agiešiņa Tūtim Pimenova un Ribelkova jautājums ekonomikas ministrē Danai Reiznieci Ozolai pār Latvijas dabiskās tirgus liberalizāciju saņemta raksta veida atbilde, kura arī neapmierina iesniedzējs, bet ministrē, kā jau teicu, nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu. Savukārt ir saņemta trīs jauna deputāta jautājumi. Deputāti Sudraba Meija, Platpers, Balodis, Mežeckis iesnieguši jautājumu ministra prezidentai Lendotai Straujumai par konkursu uz Eiropas revīzijas komisijas, Eiropas revīzijas palātas locekļa amatu. Šis jautājums tiks nodots ministra prezidentai Lendotai Straujumai. Deputāti Sudraba Meija, Platpers, Balodis, Mežeckis iesnieguši jautājumu par zinātnes struktūrālo reformu, kas adresēts izglītības un zinātnes ministrei Mārītai Sēlei. Tas tiks nodots izglītības zinātnes ministrei Mārītai Sēlei. Un deputāti Zariņš, Agešiņš, Artūrs, Rubiks, Tutins un Ribakovs iesnieguši jautājumu ministra prezidentai Lemdotai Straujumai par neizpildīto uzdevumu saistībā ar atbildi uz jautājumu par ekonomikas ministrijas juridiskiem apkalpojumiem enerģētikas jomā. Šis jautājums arī tiks nodots ministra prezidentai Lemdotai Straujumai. Godātie kolēģi, ir... Jā, godātie kolēģi, es atvainojos, tiešām es nebiju uz atsevišķas lapas, nebiju uzrakstīts, tāpēc nepamanīju, ka deputāts Zariņš lūdz arī saskaņā ar Saeimas kārtības rūli vārda motivācijai, vārds deputātam Ivaram Zariņam motivēt, lai motivētu jautājumu.
Es vēlētos norādīt, kad jūs nepareizi informējāt, kad būtu sniegta atbilde uz mūsu jautājumu par juridiskiem ārpakalpojumiem, kurus ekonomikas ministrija ir lūgusi sniegt saistībā ar enerģētikas likuma grozījumiem. Problēma ir sekojoša. Iepazīstojas ar šo likumprojektu, ir acīm redzami, ka viņš ir juridiski neskaidrs un pretrunīgs. Kā argumentācija tam, ka viss esot juridiski korekti, tika minēts, ka to ir sagatavojuši kompetenti juridiskie konsultanti. Tad nu mēs lūdzam iesniegt šo kompetento juridisko konsultantu pirmkārt uzskaitījumu, un ko tad īsti viņi ir konsultējuši. Diemžēl ekonomikas ministrija savu atbildē norādītais birojs, ja iepazīstamies tālāk ar dokumentiem, redzam, ka tas neskatītā to juridisko biroju, kurš tālāk parādās citos dokumentos, kurš savukārt pēc neoficiālas informācijas pašlaik konsultē Latvijas gāzes akciju pārdošanu. Tad nu mēs pieprasam sniegt atbildi premjerei. Kas tad īsti ir tie juridiskie biroji, visi juridiskie biroji, kuri ir konsultējuši šo lielisko likuma projektu, kurš ir absolūti neskaidrs un pretrunīgs. Paldies.
Paldies, godātie kolēģi, pienācis laiks reģistrācijai, lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu reģistrācijas rezultātu. Kamēr tiek apkopot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Kolēģi, pēc divām minūtēm publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi notiks sarkanā zālē lūgums. Komisija sēdi īs, bet lūgums ir lūdzu nekavēties.
Paldies. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim.
Kas? Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Guntis Belēvičs, Lolita Čigāne, Ints Dalderis, Sergejs Dolgopolovs, Andrejs Elksniņš, Artus Skaimiņš, Ojārs Ēriks Kalniņš, Ainars Latkovskis, Ināra Mūrnieci un Imants Parādnieks. Paldies!
Paldies! Saeimas 2015. gada 15. novembra, 5. novembra sēdi paslim par slēgtu.